ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการดีที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาในวันอังคารตอนบ่ายนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสราญชาตินะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังว่า3ช่วงดีๆของเรามีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนสลับกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะน้องสันนะ
ใช่ค่ะ
ช่วงสภาพอากาศนี่ทุกคนก็อยากให้มันเย็นสบายนะแต่บางทีมันก็ไม่เป็นไปตามนั้นนะบางทีไม่ตั้งเขามาแต่กับฝนไม่ตกนะ
แต่ส่วนใหญ่ช่วงเย็นจะอากาศดีนะ
ดี
ขึ้นมาหน่อยไม่ค่อยร้อน
เนี่ยดีขึ้นมาหน่อยใช่แต่เราต้องการก็คือให้ฝนมันลงมา
ลงมาบ้าง
พรมมาสบายหน่อยถ้าไม่มีฝนรู้สึกอากาศร้อนไปนะ
คะ
ก็รอดูสภาพดินฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนวันแม่ใช่ไหมคะสิงหาคม
คะ
นะหลายคนก็คงจะผ่านไปกับกิจกรรมของ Buy for Mom ใช่ไหมคะ
ใช่เมื่อวันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมาที่26สิงหาค
่ะก็เวลาขี่จักรยานนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเพราะบางทีมันก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เราได้ยินมานะคะอย่างเช่นอุบัติเหตุบ้าง
ใช่
นะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของผู้ขับขี่บางทีถ้าเราไปหักโหมก็อันตรายได
้
ก็เป็นข่าวนะคะอย่างเช่นบางทีสุขภาพไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งหักโหมไม่ได
้
ซึ่งอันนี้ต้องระวังนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงรายการของเรานะคะน้องซันช่วงแรกเลยก็เป็นบอกเล่า90
ค่ะ
ซึ่งวันนี้พี่ชดาหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันเนี่ยจะนำเอาเพลงพื้นบ้านของชาวดัตช์หรือว่าชาวเนเธอร์แลนด์มาค่ะน้องสัน
ค่ะก็ได้ฟังเพลงแปลกๆกันอีกแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเพลงพื้นบ้านนี่ฟังสไตล์ของเครื่องดนตรีก็คงจะทราบนะคะเดี๋ยวรอฟังก็จะทราบนะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Head Dopนะคะ head drop นะคะ
เนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรคะ
มันก็น่าจะเป็นในเรื่องของเพลงที่เป็นลักษณะของความสดใสร่าเริง อะไรประมาณนั้นละมั้งคะ
ค
ือจะต้องพูดถึงเรื่องของสภาพของ
บรรยากาศ
ชนบทในบ้านเขาเป็นอย่างไรก็จะเป็นการบรรยายให้เห็นภาพของสังคมของเขาอะค่ะในสิ่งแวดล้อมของบ้านเกิดของเขาเป็นยังไงนะคะนั่นก็คือเพลงพื้นบ้านนั่นเองนะคะ
ค่ะก็คือช่วงแรก
เดี๋ยวพี่ชดาก็จะคุยให้ฟังแล้วก็จะเป็นรายละเอียดของเพลงด้วยนะคะ
ค่ะ
มาช่วง2อันนี้เป็นเรื่องที่น้องสันคุยกับเหล่าซือหลินแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นเรื่องของสนทนาภาษาจีนนะคะ
ค่ะหัวข้อที่คุยวันนี้คือเรื่องอะไรคะสัน
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของคำบอกลักษณะนามค่ะ
อ๋อลักษณะนามก็คงคล้ายๆกับคนไทยที่เรามีลักษณะนามอย่างเช่นบอกว่าดินสอ1แท่งปากกา1ด้าม
คน
1คน1คนหรือช้าง1เชือกนะคะสมุด1เล่มพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะนามนะคะนั่นคือภาษาไทยนะคะแต่ภาษาจีนก็จะมีลักษณะนามเข้ามาเช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นเป็นลักษณะทางแถบเอเชียนี่เราก็จะมีคลาสซิฟายเออร์หรือลักษณะนามเข้ามานั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ศึกษาไปพร้อมกับคุณผู้ฟัง
ได้เลยค่ะก็รอติดตามเรื่องคำลักษณะนามนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะตัวท่านเองหรือตัวพี่จิตเองเนี่ยจะคุยกับน้องกอล์ฟนะคะหรือว่าคุณนราธรพรหมจารี
ค่ะ
ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่นะ
ใช่ค่ะเป็นช่างเทคนิคของเราที่คณะศิลปศาสตร์มจท.นี่แหละ
ค่ะ
นะคะก็น้องกอล์ฟก็มีประสบการณ์แล้วว่าได้ไปบวชก็เลยมีหัวข้อวันนี้ที่จะคุยกันก็คือเรื่องการบวชของลูกผู้ชายไทยนะคะว่าบวชแล้วได้อะไร
ค่ะ
นะคะเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปบวชได้แล้วได้อะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณกอล์ฟก็จะมาคุยว่าคุณกอล์ฟไปบวชแล้วได้อะไร
ได้อะไรกลับมานะคะ
เป็นหนึ่งความเห็นของคนที่ผ่านประสบการณ์การบวชแล้วนะคะบวชในศาสนาพุทธเราเนี่ยนะคะ
ค
่
ะ
นั่นก็เป็นหัวข้อที่วันนี้ได้สนทนากันกับน้องกอล์ฟนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะก็อยากฝาก3ช่วงนี้ไว้กับท่านผู้ฟังให้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเดือนสิงหาคมนี้นะคะในช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเรามาเดินทางต่อดีกว่านะคะหลังจากที่ดิฉันชดากองจันทร์เล่าเรื่องการเดินทางของดิฉันในยุโรปเมื่อ10กว่าปีก่อนว่าดิฉันจะไปเที่ยว3ประเทศคือประเทศสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐออสเตรียแล้วก็สาธารณรัฐฮังการีโดยออกเดินทางจากประเทศอังกฤษด้วยรถโค้ชข้ามทะเลตรงช่องแคบอังกฤษด้วยเรือเฟอร์รี่พอมาถึงฝั่งฝรั่งเศสแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถโค้ชมาถึงเบลเยียมจากเบลเยียมก็เดินทางตรงสู่เยอรมนีโดยที่ต้องผ่านประเทศเนเธอร์แลนด์ก่อนนะคะพอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันถ้าไม่เล่าเรื่องสิ่งดีเด่นของประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเห็นจะไม่ได้แน่เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังพลาดเรื่องสำคัญทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะจะเป็นประเทศเล็กๆขนาดเนื้อที่ก็ประมาณแค่ 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรหรือถ้าจะเทียบกับจังหวัดนะคะของไทยเนี่ยก็ประมาณแค่จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดนครราชสีมารวมกันเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าประเทศนี้เนี่ยมีสิ่งที่คนไทยควรศึกษาอย่างมากเลยเพราะว่าเรากับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะมีปัญหาเหมือนกันคือเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแก้ปัญหาได้แล้วเราก็น่าจะศึกษาดูบ้างจริงไหมคะท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินนะคะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีแผ่นดินตั้งประมาณ 60% ของประเทศเลยที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากๆเลยโดยที่เขามีบริเวณปากแม่น้ำหลัก3สายนะคะของประเทศเนี่ยไหลลงสู่ทะเลเหนือทำให้ดินแดนบริเวณนี้นะคะมีสภาพเป็นปากแม่น้ำเรียกว่าเดลต้าซึ่งหมายถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะปากแม่น้ำก็เกิดจากการสะสมโคลนตมของแม่น้ำลักษณะแบบนี้นะคะก็เหมือนกับกรุงเทพของเราไงคะตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละค่ะแต่ของเรานี่เรียกว่ายังโชคดีเพราะของเราเนี่ยปากแม่น้ำที่ลงสู่ทะเลของเราเนี่ยก็เป็นปากแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวแต่ว่าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีปากแม่น้ำตั้ง3สายเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสน้ำท่วมมากกว่าเรามากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีคลื่นชายฝั่งที่ยกตัวขึ้นสูงมากๆเลยเนื่องจากพายุบางทีนะคะสูงตั้ง5เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปกติด้วยทำให้น้ำทะเลเนี่ยท่วมเข้ามาในแผ่นดินตลอดเลยนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีโครงการป้องกันน้ำท่วมมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่17เดี๋ยวนี้ศตวรรษที่21แล้วเท่ากับว่าเกือบจะ400ปีมาแล้วนะคะที่เขาค่อยๆแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทีนี้พอมีน้ำท่วมครั้งใหญ่เนี่ยนะคะประมาณปีพุทธศักราช2496เมื่อ62ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคนตายไปตั้งเกือบ 2,000 แล้วเขาต้องอพยพคนตั้ง 70,000 กว่าคนหนีภัยน้ำท่วมนะคะทำให้ทั้งประเทศของเขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเนี่ยเขาก็ร่วมกันตั้งคณะกรรมการเรียกว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำค่ะเพื่อจะมาดำเนินการแก้ไขป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตแล้วเขาก็มีโครงการอันนึงนะคะเรียกว่าโครงการเดลต้าเวิร์กค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เขาร่วมมือกันทั้งประเทศอย่างที่ดิฉันบอกนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะที่เขาร่วมมือกันนี้เขาร่วมมือกันทั้งหน่วยงานของกระทรวงต่างๆนะคะหน่วยงานในระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการน้ำต่างๆแล้วก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิชาการรวมทั้งบริษัทต่างๆมากมายทั้งประเทศเลยเขาร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อจะสร้างโครงการนี้ขึ้นมานะคะถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปอ่านเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของมติชนเว็บไซต์ของสยามอินเทลลิเจนต์เว็บไซต์ของเรียกว่า hawkeyeview.com นะคะแล้วก็วิชาการ .com รวมทั้งเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติและก็เว็บไซต์ deltawork.org ของเขาเองเนี่ยนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่เขาพูด กันเหมือนกันเลยว่าโครงการนี้นะคะเขามีตั้ง16โครงการย่อยค่ะแล้วเขาก็สร้างเขื่อนขนาดใหญ่มากๆเลยขวางกั้นน้ำทะเลกับน้ำจืดนะคะสร้างคันดินกั้นน้ำด้วยมีประตูระบายน้ำด้วยทำกำแพงกั้นคลื่นจากทะเลด้วยนะคะเขื่อนแรกที่เขาสร้างจากโครงการนี้นะคะสร้างเมื่อปี1950ก็เรียกได้ว่าเกือบ50ปีแล้วนะคะที่เขาค่อยๆทยอยสร้างมาเนี่ยจนกระทั่งเขาบอกว่ากำแพงกั้นคลื่นแห่งสุดท้ายที่เขาสร้างเสร็จนะคะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี1997นะคะแล้วก็เปิดใช้งานเมื่อ2010หรือตอนนี้ปีนี้2015ก็เปิดใช้มาไม่กี่ปีนี้เองนะคะแล้วในเว็บไซต์พวกนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะเขาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้คือเขาเอาคอนกรีตนะคะเขาเรียกว่าคอนกรีตบล็อกขนาดใหญ่มากๆเลยอันหนึ่งหนักตั้งประมาณ 2.5 ตันหรือถ้าเทียบเป็นกิโลกรัมก็ 2,500 กิโลกรัมค่ะแต่ละก้อนเนี่ยนะคะเขาเอาไปถมทะเลเลยค่ะแล้วเขาก็เอาทรายลงถมแล้วก็ทำเขื่อนขึ้นมาป้องกันไม่ให้น้ำเล็ดลอดระหว่างกันได้เลยคือระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดนะคะแล้วอีกอันนึงที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือเขาสร้างกระเช้าไฟฟ้านะคะเพื่อขนถ่ายอุปกรณ์ที่จะก่อสร้างเนี่ยที่น่าตื่นเต้นก็คือกระเช้าของเขาเนี่ยนะคะรองรับน้ำหนักวัสดุได้หนักถึง15ตันค่ะก็คือ 15,000 กิโลกรัมทีเดียวนะคะเพื่อให้สะดวกในการทำงานคันกั้นน้ำเนี่ยนะคะยังถือว่าเป็นคันกั้นน้ำทะเลแห่งเดียวของโลกนะคะที่สามารถเปิดและปิดประตูเข้าออกได้อันนี้คือประตูน้ำนะคะเพื่อเปิดทางให้เรือบรรทุกสินค้าเข้ามาจอดที่ท่าเรือได้โครงการเดลต้าเวิร์กนะคะถ้าท่านไปอ่านเนี่ยก็จะน่าตื่นเต้นอีกตรงที่ว่าได้รับยกย่องจากสมาคมวิศวกรโยธาของอเมริกานะคะให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของโลกเลยค่ะช่วงที่ดิฉันเดินทางกลับจากอังกฤษมาประเทศไทยเนี่ยนะคะดิฉันไปต่อเครื่องบินที่ประเทศเนเธอร์แลนด์พอเครื่องขึ้นนะคะพอดีดิฉันมองลงไปดูทะเลแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะดิฉันเห็นกังหันลมตั้งอยู่กลางทะเลนะคะดูด้วยสายตาเนี่ยน่าจะตั้ง 50-100 ตัวทีเดียวค่ะเขาเอาไว้สร้างกระแสไฟฟ้าแล้วก็เขายังใช้กังหันพวกนี้นะคะที่อยู่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในทะเลนะคะเขาใช้สำหรับวิทย์น้ำออกจากบริเวณที่น้ำท่วมขังด้วยค่ะแล้วกังหันเนี่ยนะคะก็ใช้กันมานานมากจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ไปเลยค่ะเช่นเดียวกับท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนะคะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาใช้รองเท้าไม้สมัยก่อนเพราะว่าน้ำท่วมรองเท้าไม้ก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนี้อีกเช่นกันค่ะในเว็บไซต์นะคะเขายังเล่าสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือว่านอกจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้วเนี่ยนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขายังมีการจัดการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็แปลกเมืองไทยยังไม่มีก็คือเขาเก็บภาษีน้ำท่วมค่ะเขาจะเก็บจากชาวบ้านหรือว่าชุมชนไหนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นเขตที่เขาเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่บริเวณนี้ก็จะต้องเสียภาษีพิเศษนะคะเพื่อให้รัฐบาลมาช่วยดูแลเงินที่เขาต้องจ่ายก็จะประมาณตั้งแต่ 1,600 บาทไปจนถึง 16,000 บาทนะคะต่อปีค่ะทำให้เขาสามารถดูแลน้ำมีงบประมาณมาดูแลน้ำท่วมได้สรุปง่ายๆนะคะว่าเคล็ดลับของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการป้องกันน้ำท่วมของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องความแข็งแกร่งในการจัดการและบริหารงบประมาณน้ำท่วมด้วยค่ะสรุปว่าถ้าคนไทยเราอยากจะศึกษาเรื่องการป้องกันน้ำท่วมอยากจะสร้างบุคลากรทางด้านป้องกันน้ำท่วมเนี่ยก็น่าจะศึกษาที่เนเธอร์แลนด์เป็นตัวอย่างจริงนะคะฟังเรื่องเก่งๆของประเทศนี้แล้วเนี่ยคราวนี้เรากลับมาฟังเพลงของชาวดัชหรือคนเนเธอร์แลนด์กันนะคะเพลงพื้นบ้านของเขาเนี่ยเป็นสไตล์เพลงเขาเรียกว่าเพลงแห่งชีวิตค่ะมีจังหวะเรียบง่ายดนตรีฟังง่ายๆนะคะเนื้อเพลงก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายและก็ความตาย พลงที่ดิฉันจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงชื่อว่าเพลง Het Dorp นะคะ Het Dorp เป็นภาษาดัชค่ะแปลว่าหมู่บ้านเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าชาวดัชถือว่าเป็นเพลงที่เพราะที่สุดหนึ่งในเพลงที่เพราะที่สุดตลอดกาลเลยค่ะเนื้อเพลงเขาก็บอกว่าที่บ้านฉันนะมีโพสการ์ดรูปโบสถ์รูปรถม้ารูปร้านขายของรูปผู้หญิงขี่จักรยานภาพเนี่ยอาจจะไม่สำคัญสำหรับเธอนะแต่สำหรับฉันแล้วเนี่ยนี่คือบ้านเกิดของฉันฉันจำได้ทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นยังไงมาไม่ว่าจะเป็นลูกชายชาวนาในห้องเรียนฉันก็จำได้รถม้าบนถนนถมด้วยทรายที่ตัดผ่านไร่ข้าวโพดเส้นทางผ่านสวนของพ่อฉันเนี่ยก็มีต้นไม้งดงามทั้งสองข้างเลยมันช่างเป็นชีวิตที่สงบง่ายๆแต่ความสงบร่มเย็นเนี้ยผ่านพ้นไปแล้วกลายเป็นโลกใหม่มีทีวีมีดอกไม้ก็เป็นดอกไม้พลาสติกกันแล้วสิ่งเหล่านี้มาแทนธรรมชาติหมดเลยฉันรู้ดีว่าโลกเก่าน่ะจบลงแล้วแต่ฉันก็เหลือเพียงโปสการ์ดนี่แหละที่เป็นสิ่งเตือนใจเป็นสิ่งเตือนความทรงจำของฉันเรามาฟังเพลงนี้กันเลยนะคะว่าท่านผู้ฟังจะชอบเพลงของชาวดัชไหมคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan.
สนทนาหน้าไมค์
ดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกับดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะหรือเราสิรินนะคะแล้วก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วย
ค่ะ
ก็เราก็กลับมาเจอกัน1เดือน1คน
ใช่ค่ะเดือนละครั้งนะคะสำหรับเรื่องราวของภาษาจีนหรือวัฒนธรรมจีนนะคะ
ทีนี้เราก็เดือนนี้หลินคิดว่าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาษาเพราะว่าเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้รอบตัวเนี่ยไปค่อนข้าง
พอสมควร
พอสมควร
ค่ะ
ก็เลยแวะกลับมา
ค่ะ
มาเรียนเรื่องของตัวภาษานิดนึง
ค่ะดีค่ะ
ค่ะ
ได้ฝึกกันแล้วนะคะ
วันนี้ก็อยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคำบอกลักษณะนามค่ะ
ค่ะ
บางทีเราก็อันเนี้ยเรียกเป็นอันเป็นด้ามเป็นชิ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะเป็นคนอะไรนะหมาเรียกเป็นตัว
ใช่อย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องนี้กัน
ภาษาจีนก็มีเหมือนกันลักษณะนามนะคะ
ใช่ค่ะวันนี้จะขออนุญาตซัก4ลักษณะ
ค่ะ
ตัวแรกก็คือ
เกอ
นี่ก็จะแปลว่าเป็นชิ้นชิ้นเป็นอันอันไปก็ได
้ค่ะ
เช่นอีเกอเหลียงเกอซันเกออ
๋อถ้าเป็นสิ่งของ
สิ่งของก็ได้ค่ะหรือคนก็ได้ค่ะ
คนก็ได้
คนก็ได้หนึ่งคนสองคนสามคน
ก็เกอเหมือนก
ัน ก็เกอเหมือนกันอีเกอเหรนเหลียงเกอเหรนซันเกอเหรนหน
ึ่
งคนสองคนสามคน
ค่ะ
อันนี้ก็เกอ
ค่ะ
ต่อมาถ้าเป็นเล่มหนังสือเป็นเล่มเล่มเล่มเล่มเล่มเล่ม
ค่ะ
ก็จะใช้คำว่าเปิ่น
เปิ่น
อีเปิ่นซู
หนังสือหนึ่งเล่มนะคะ
อย่างเงี้ยค่ะ
การ
ก็เป็นเล่มเล่มเล่มเล่ม
ค่ะ
ก็ได้เป็นอันเป็นโคนเป็นเล่มแล้วนะ
ค่ะ
ต่อมาถ้าเป็นแท่งๆเป็นน้ำด้าม
เช่นปากกาดินสอมไม้บรรทัดอะไรนี
้ใช่เราก็จะเรียกว่า
จื้อจื
้ออีจื้อปี
ปากกาหนึ่งด้าม
ใช่อันนี้เป็นด้ามนะคะต่อมา
ค่ะ
เอาอันนี้อีกตัวเดียวพอละสี่ตัว
ค่ะ
เป็นตัวนี่คืออย่างเช่นสุนัขแมวเป็นตัวไป
ค่ะ
เราก็จะใช้คำว่าเถียว
เถียว
เถียวโก
ก็คือสุนัขหนึ่งตัว
สุนัขหนึ่งตัววันนี้เราก็จะศึกษา4ตัวที่เป็นคำบอกลักษณะนามนะคะ
ก
็คือเก้อที่แปลว่าคนหนึ่งคนหนึ่งอันเปิ่นเล่มจื้อด้ามหรือแท่งแล้วก็เถียวแปลว่าตัวใช้กษัตริย์
ค่ะคุณผู้ฟังลองจดแล้วก็พูดตามไปด้วยนะคะ
ค่ะทีนี้มันคำบอกลักษณะนามมันก็จะมากับจำนวนนะพี่สัน
ใช่แล้วค่ะใช่จำนวนตัวเลขทั้งหลายนะคะ
แล้วก็ตามด้วยลักษณะนามเนาะ
ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำนาม
ใช่
ไหมคะสิ่งที่เราจะเรียกจะพูดถึง
ใช่ค่ะแล้วก็ลองก่อนละกันนะคะสมมติแล้วเราจะบอกว่า100
100ภาษาจีนพูดว่าอะไรคะอ
ีไป
อีไป
100อีไป
ค่ะ
200
ค่ะ200
200ก็เหลียงไป
เหลียงไปนะคะแล้วจะไม่พูดว่าเออไปใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะจะเหลียงไป
เหลียงไปนะคะ200จำนวนนับจำนวนนะคะ
นะหลีลองตัวเลขพี่ซันลองภาษาจีนนะ
ผู้ฟังต้องฝึกไปกับซันด้วยนะคะฝึกไปกับดิฉันด้วย
จำได้นานแล้วเราเคยศึกษาเรื่องจำนวนตัวเลข
ใช่ใช่ค่ะ
แต่ถ้าผู้ฟังลืมไปแล้วล่ะ
เช่นการคดีฉันก็ลืมไปบ้างนะคะ
ลอง500
ค่ะ
70
ค่ะ570ค่ะ5ก็คืออู่อู่ใช่ไหมคะอีเอ้อ
ใช่
อู่ป่าย
500
ชี้สืออ
้าอูป่ายชี้สือ570พี่สันบอกเกรงแต่ว่าอูพี่จะเก่งมากเลยค่ะ
ค่ะจริงๆเราแอบชำเลืองดูโพยนะคะ
อันนี้คือเป็นจำนวนนะเราพูดเป็นเรื่องของตัวเลขต่อมาเราจะมาศึกษาเรื่องของการเรียกคำลักษณะนามบวกคำนามนะพี่สัน
ค่ะ
สมมติหลินบอกว่าหลินมีพี่สาว1คน
ค่ะ
ภาษาจีนเนี่ยเขาก็ต้องเอา1คนก่อนแล้วก็พี่สาว
ตามด้วยคำว่าพี่สาวนะคะ
เพราะฉะนั้นคำนามเนี่ยจะอยู่หลังสุดเลย
ค่ะ
เช่นพี่สาว1คนหลิงก็จะต้องพูดว่าอีเก๋เจี๋ยเจี๋ย
อีเก๋เจี๋ยเจี๋ย
อีเก๋เจี๋ยเจี๋ยก็มีพี่สาว1คน
พี่สาว1คน
ถ้ามีพี่สาว2คนหลิงก็เหลียงเก๋อ๋อ
ใช่ค่ะเจี๋ยเจี๋ยเหลียงเก๋อเจี๋ยเจี๋ย
จะเป็นแบบเนี้ยก็เก๋อใช้กับคน
ค่ะ
ต่อมาถ้าเกิดสมมติว่าหลิงจะบอกว่าหลิงมีหนังสือ2เล่ม
ค่ะ
นะหนังสือ2เล่มก็เหลียงเปิ่นซู
อ๋อเหลียงเปิ่นซู
เปิ่นเนี่ยแปลว่าเล่ม
ค่ะ
ซูแปลว่าหนังสือ
ซูหนังสือค่ะ
เหลียงเปิ่นซู
ก็คือหนังสือ2เล่ม
หนังสือ2เล่ม
ค่ะ
ต่อมาถ้าเป็นตัว
ค่ะ
เอ๊ะเมื่อกี้เรามีอะไรนะเดี๋ยวนะ
ใช่
มีเกอมีเปิ่น แล้วเราก็ต้องศึกษาม
ีแท่ง
มีแท่ง
ด้ามหรือด้าม
ด้ามดินสอมีดินสอสามด้ามหลิงก็ต้องพูดว่าซันจือปี
ซันจือปี
จือแปลว่าด้ามป
ี
แปลว่าปากกาซันจือปีปากกาสามด้าม
ปากกาสามด้ามค่ะ
ทีนี้ต่อไปถ้าหลินจะบอกว่ามีปลาสามตัว
ค่ะทีนี้ปลาภาษาจีนว่าอะไรนะคะ
ทีนี้ถ้าปลาเป็นตัวก็ใช้เถียว
เถียวค่ะ
ก็จะเป็นซันเถียวหรือ
ซันเถียวหรือ
ปลาสามตัว
ค่ะจำไม่ยากนะคะก็คือนับจำนวนก่อนแล้วตามด้วยคำนามที่เรานับ
ใช่แล้วได้ไหมอาละทีนี้เรามาลองสนทนาถามโต้ตอบกันดีกว่านะพี่ซันเนาะ
ค่ะดีค่ะ
ง
ั้
นหลินถามพี่ซันตอบ
ค่ะ
เนาะงั้นหลินรบกวนถามก่อนไม่ทราบพี่ซันมีพี่ชายไหมคะ
มีค่ะ
งั้นหลินถามว่าพี่ซันเนี่ย มีพี่ชายกี่คน
ได้ค่ะ
กี่เนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่าจี
่จี่
จี่เนี่ยมันแปลว่ากี่อันเท่าไหร่คำว่าจี
่ค่ะ
ทีนี้ถ้าหลินจะถามพี่ซันว่าพี่ซันเนี่ยมีพี่ชายกี่คน
ค่ะ
หลิงก็จะต้องถามพี่ซันว่านี้เหยวจี่เก๋
ก็คือพี่ชาย
พี่ชายหลิงถามพี่ซันว่าพี่ซันมีพี่ชายกี่คนนี้เหยวจี่เก๋
ถ้าพี่ซันตอบว่าพี่ซันมีพี่ชาย1คนก็จะต้องพูดว่า
ฉันมี
วอโย
ใช่วอโยแล้วก็1
อีก
ใช่แล้ว
เกอ
ใช่แล้วค่ะเก่งมากแปด
คุณผู้ฟังพยายามไปกับดิฉันนะคะค่อยออกเสียงนะคะเดี๋ยวเราก็จะจำได้เองออกเสียงถูกต้องเองนะ
ก็เป็นวอยู่อีกเกอ
วอยู่อีกเกอ
หนึ่งคน
ใช่ค่ะ
แล้วพี่ซันยังมีพี่น้องมีพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างนี้อีกไหมคะหลินจะถามอีก
มีค่ะมีพี่สาวด้วยแล้วก็มีน้องสาวด้วยนะคะ
อ๋ออ่ะงั้นหลินถามพี่สาวแล้วกันเนา
ะ
จะได้ทบทวนคำศัพท์ไปด้วย
ค่ะ
พี่สาวเมื่อสักครู่เนี้ยได้ศึกษาไปแล้วร่วมกับท่านผู้ฟังก็คือเจี๋ยเจี๋ย
ค่ะ
งั้นหลินถามพี่ซันว่าพี่ซันน่ะมีพี่สาวกี่คนนะ
ค่ะ
你有几个姐姐เจี๋ย
我有5
พี่ซันมีพี่สาว5คน
ใช่ค่ะ
พี่ชาย1คน
ค่ะ
เป็น6ละพี่ซัน7
อ๋อไม่ใช่พี่ซันมีพี่สาว4คนตายแล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงคะเราฝึกแล้วก็นับผิดนะคะ
ก็ต้องเป็นซื่อเก๋
ซื่อเก๋ใช่ค่ะใช
่ๆพี่ซันก็ต้องบอกว่าวอยู่ซื่อเก๋
เจ๋เจ๋อะ
ขอโทษเจ๋เจ๋ขอโทษค่ะมีพี่สาว4คน
ค่ะ
เ
ลยพาเหล่าซื้อสับสนไปด้วยเลยพี่ซันขอโทษนะคะ
พี่ซันมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนะคะ
7ค่ะ
7ก็คือมีพี่สาว4พี่ชาย1
น้องสาว
ก็5ละ
ค่ะ
พี่ซัน6แล้วก็มีน้องสาวอีก1คน
ค่ะ
7คนลูกสาวเยอะ
เยอะมาก
ลูกชายมีคนเดียว
ใช่ค่ะ
โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ต้องรักลูกชายหน้าดู
มันสีคะไม่ค่ะพ่อแม่รักลูกเท่ากันใช่ไหมคะ
ทีนี้หลินก็จะมาถามคำลักษณะนามด้านอื่นบ้างนะคะพี่ซัน
ค่ะที่เมื่อกี้เราได้ศึกษา
เราได้ศึกษาไป
ค่ะ
ก็หลินจะถามขอถามเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือก่อน
ค่ะ
นะคะหนึ่งจะถามพี่ซันว่าพี่ซันเนี่ยมีหนังสือภาษาจีนกี่เล่ม
ค่ะ
หนังสือเนี่ยภาษาจีนคือคำว่าซู
นะคะ
ภาษาจีนคือจงเหวิน
จงเหวิน
เพราะฉะนั้นหนังสือภาษาจีนก็คือจงเหวินซู
จงเหวินซู
แล้วกี่เล่มเนี่ยหนังสือเป็นเล่มๆเราก็จะใช้คำว่าเปิ่น
นะคะ
ถ้าพี่ซันมีก็บอกว่ามีกี่เล่ม
ค่ะ
แต่ถ้าไม่มีพี่ซันก็บอกไม่เหยานะ
อ๋อไม่เหยาคือไม่มีค
่
ะ
ไม่มีจงหวนซูอ่ะ
ค่ะ
หลิงจะถามแล้วนะคะ
ค่ะ
กี่เล่มเท่าไหร่หลิงก็จะใช้คำว่าจี
ค
่
ะ
หลิงก็จะถามพี่ซันว่าหนีเหยาจีเปิ่นจงหวนซู
ถ้าพี่ซันตอบว่าฉันมีหนังสือภาษาจีน2เล่
ม
นะคะก็จะเป็นหวอโยเหลียงเปิ่นจงเหวินซู
ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะทีนี้เราก็ถามเกี่ยวกับหนังสือไปละ
ค
่
ะ
ทีนี้จะไปถามปากกาบ้าง
ค่ะ
ว่าพี่ซันน่ะมี ปากกา
ค่ะ
กี่ด้าม
โอ้มีเยอะมากเลยค่ะเป็นคนบ้าปากกามากค่ะ จะบอกจำนวนเท่าที่กะประมาณนะคะ
ได้แต
่ละ
ก
ัน
งั้นหลินถามแล้วนะ
ค่ะ
หลินจะถามว่านี่หย่อจีจื้อปี
ถ้าพี่ชันบอกว่าฉันมีปากกา8ด้ามนะคะหวอหย่อปาจื้อปีอะถูกไหมคะ
ปาจื้อปี
ปาจื้อปี
วรรณยุกต์นิดนึงอาจจะโอเคนะพี่ซันเดี๋ยวนี้ภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันเปิดกว้างไปละคือเราอ่ะเน้นคอมมิวนิเคชันไงคือเน้นการสื่อสาร
ก็คือดูสถานการณ์ดูบริบทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก
็
พอสื่อสารได
้คนต่างชาติมาบ้านเราพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดหรอก
แต่เราก็เข้าใจ
เราก็เข้าใจ
ด้วยหน้างานใช่ค่ะเข้าใจค่ะ
ทีนี้เราก็เหลือตัวสุดท้ายละก็คือคำว่าเถียวพี่ซันเลี้ยงสัตว์ไหมคะพ
ี่
ป
้
า
เล
ี้ยงอะไรคะ
เลี้ยงสุนัขค่ะ
จริงๆเลยใช่ไหม
จริงๆค
่
ะ
หร
อง
ั้นหลินถามดีกว่
า
ว
่
าพ
ี่
ซ
ัน
เลี้ยงสุนัขกี่ตัวอันนี้ข้อมูลสดเลยนะคะท่านผู้ฟังไม่เคยเตรียมกันมาก่อน
อันนี้
สัมภาษณ์พี่ซัน
อันนี้ง่ายมาก
งั้นหลินจะถามแล้วนะหนี่เจียคือบ้านของพี่ซันนะเจียคือบ้านหนี่เจียเยาจีแถวเก่า
ถ้าตอบว่าบ้านของพี่ซัน ม
ี
สุนัขหนึ่งตัวก็ต้องตอบว่าหว่อเจียหยู
่
อีเถียวโ
กใช่แล้วหว่อเจียหยู่อีเถียวโก
เ
ก่งมากเลยค่ะพี่ซันแล้วสีอะไรอ่ะ
สีน้ำตาลค่ะเอ๊ะน้ำตาลภาษาจีนนี่ว่าอะไรนะคะพี่ซันเคยรู้นะแต่ลืม
เหมือนกันละ
เพราะว่านะคะนานๆเราจะได้มาทบทวนกันใช่ไห
มตัวเล็กตัวใหญ่คะเนี่ย
ตัวใหญ่ค่ะ
หรอแล้วพันอะไรพี่ซัน
พันผสมค่ะพันผสม
เลี้ยงนานหรือยังคะ
นานแล้วค่ะนี่เข้าปีที่15แล้ว
15แก่มากแล้วยัง
แก่มากแล้วค่ะเดินสะดุดขาตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
หรอ
เหมือนคนเลยเหม
ือ
นคนเลยค่ะพี่หลิน
ถ้าวันนึงน่ะเขาถึงเวลาของเขาพี่ซันจะคิดถึง
ใช่ๆต้องเศร้าแน่เลยค่ะ
เพราะว่าเพื่อนเราหลายคนที่นี่เป็นแบบนั้นคือเลี้ยงแล้วผูกพันไงรักมาก
ค่ะแต่เราต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะคะสุนัขก็เหมือนคนใช่ไหมใช่ป่ะคะ
เข้าสุสาธุค่ะ
เข้าสู่โหมดธรรมะนะคะเพราะเราออกอากาศในคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชานะคะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็ศึกษาคำบอกลักษณะนามไปทั้งหมด4ตัวนะคะ
ท่าน
ผู้ฟังก็เนื่องจากว่าเวลามีจำกัดเนาะเดี๋ยวยังไงดินขออนุญาตทบทวนนิดนึงวันนี้เราก็เรียนคำว่าเก้อเปิ่นจื้อเถียวไป4ตัวนะคะ
ค่ะ
ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็มาทบทวนแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมกันใหม
่ใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ซันด้วยนะคะ
ขอบคุณเหล่าสิรินด้วยนะคะค่ะก็ฝากติดตามช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็เหล่าสิรินและดิฉันนะคะสรัญญาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการช่วงสุดท้ายของมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของมจท.สนทนาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะก็จะมีเรื่องที่จะมาร่วมคุยสนทนากับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณราธรพรหมจารีนะคะหรือว่าคุณกอล์ฟซึ่งทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะด้วยความที่น้องกอล์ฟมีประสบการณ์นะคะเพิ่งบวชมาหมาดๆเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามในหัวข้อซึ่งยังไม่เคยได้สัมภาษณ์ใครเลยก็คือเรื่องของการบวชนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในความเชื่อของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธกันว่าถึงเวลาแล้วลูกผู้ชายก็ต้องบวชนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากถามแล้วก็อยากจะได้คำตอบจากคนที่ได้บวชมาหมาดๆอย่างน้องกอล์ฟนี่เองนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับคุณกอล์ฟนะคะสวัสดีค่ะคุณนราธรค่ะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะยินดีมากเลยที่วันนี้คุณกอล์ฟให้เกียรติกับรายการแล้วก็จะมาคุยสนทนากันในเรื่องบวชพระแล้วได้อะไรนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของลูกผู้ชายคนนึงนะคะที่เคยบวชมานะคะก่อนอื่นต้องถามกอล์ฟก่อนว่าระยะเวลาที่กอล์ฟไปบวชเนี่ยกอล์ฟบวชนานแค่ไหนคะ
ป ประมาณ1เดือนครับอาจารย
์อ๋อ1เดือนทีนี้ที่บวชก็คือในปีที่แล้วใช่ไหมคะที่ก๊อฟไปบวช
เป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาครับเดือนพฤษภาคมครับอ๋อ
คือการบวชนี่ถามก๊อฟนิดนึงได้ไหมคะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เขาจะบวชกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะบวชกันช่วงเวลาไหนได้บ้างอะคะ
ส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษานี่แหละครับอาจารย์อ๋อ
คือจะบวชนี่ส่วนมากบวชก่อนเข้าพรรษา
ครับผม
อืมเข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงเดือนเมื่อเร็วๆที่ผ่านมานี่ใช่ไหมคะ
กรกฎาคม
เดือนกรกฎา
ครับ
อืมแล้วก็ระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับว่าการกำหนดหรือว่าอย่างไรคะ
ก็แล้วแต่เราเลยครับอาจารย์
เหรอฮะว่าเราจะบวชได้นานแค่ไหน
ใช่ครับถ้าบางคนเขามีเวลาก็จะบวช1พรรษาเลยอะไรเงี้ยครับผม
1พรรษานี่คือ3เดือน
ครับผม
นะคะแล้วเวลาออกนี่คือต้องออกตอนหลังเข้าพรรษาถ้าออกพรรษาไปแล้วหรือเปล่าคะ
ถ้าบวชในพรรษาก็คือต้องหลังออกพรรษาแล้วครับ
ถึงจะศึกได้ลาสิกขาบทได
้ครับ
ผมอ๋ออย่างนั้นนี่เองนะคะถามน้องก๊อฟนิดนึงนะคะว่าตอนที่ก๊อฟตัดสินใจไปบวชเนี่ยเป็นทางเลือกที่ก๊อฟเลือกเองเปล่าว่าวันนี้ช่วงนี้ก๊อฟอยากลาไปบวชหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ขอร้องหรือว่าเป็นความประสงค์ของใครกันคะตอนนั้นคะ
ตอนนั้นคิดว่าจะบวชนะครับผมก็คือตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับว่าถ้าเรียนจบปริญญาโทแล้วก็จะลาบวชตามหลักแล้วเนี่ยคือผู้ชายของที่นับถือศาสนาพุทธนะคร
ับ
ก็เมื่ออายุครบ20ปีก็คือจะต้องไปบวชให้พ่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับ
นั่นก็คือหนึ่งเหตุผลหลักซึ่งไม่ใช่เป็นการบวชแบบที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมบางทีก็จะบอกว่าไปบวชล้างซวยบ้างไปบวชแก้บน บวชหนีเมียบวชหนีนี่ไม่ใช่เหตุผลหลักจริงไหมคะเหต
ุ
ผลหล
ัก
ก
็
คือเหตุผลหลักก็คือการทดแทน
พระ
คุณของคุณพ่อคุณแม่นั่นคือความเชื่อของคนไทยในศาสนาพุทธเลยใช่ไหมคะว
่
าหน้าที่ของลูกผู้ชายอันหนึ่งก็คือบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่นะคะได้ชี้ทางสว่างให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหม
ครับผม
ค่ะนั่นคือสิ่งที่ก๊อฟตั้งใจแต่ก๊อฟก็ปล่อยเวลาผ่านไปใช่ไหม
ใช่
คือไม่สามารถทำได้ในตอนอายุ20
ใช่ครับผมตอนนั้น
ก็เลยรอก่อน
ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนให้จบก่อนนะ
พอจบก๊อฟก็เลยหาโอกาสที่จะบวช
ครับผม
และตอนที่ก๊อฟจะบวชเนี่ยก๊อฟก็ต้องไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
เพราะว่าเป็นหน้าที่ที่เราลูกส่วนใหญ่จะต้องบอกคุณพ่อคุณแม
่ครับ
ตอนนั้นท่านรู้สึกยังไงครับก๊อฟสังเกตเห็นไหมว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงคุณแม่รู้สึกยังไง
ก็ท่านก็ดีใจครับ
อ๋อส่วนใหญ่คือดีใจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมท่านก็ไม่ขัดอะไรเลยครับ
อ๋อบอกดีเลยถ้าลูกอยากบวชพ่อก็พร้อมจะทำให้
ครับอาจารย
์อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะล่ะนั่นก็คือการเกริ่นให้คุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วทีนี้ตอนที่จะบวชเนี่ยก๊อฟคิดว่ามันก็ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องงานการหน้าที่อะไรด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
สิ่งที่ก๊อฟต้องทำเนี่ยมันมีหลายเรื่องไหมคะที่ก๊อฟต้องเคลียร์กับภารกิจต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอะครับผู้ชายถ้าจะบวช
เรื่องแรกเลยนะครับที่ผมต้องเคลียร์ก็คืองานที่ทำนะครับก
็
คือต้องเช็คเวลางานที่มหาลัยนะครับว่าเราลาบวชได้กี่วัน
อ๋อเราก็ดูกฎระเบียบด้วย
ใช่ครับคือมหาลัยเขามีกฎระเบียบว่าก็คือให้ลาบวชได้3เดือ น
เต็มที่เลย
ใช่ครับผมแต่ว่าผมลาแค่1เดือนนะครับเพราะว่าเป็นห่วงงานที่มหาลัยด้วย
อ๋อก็คือดีที่สุดที่เราทำได้เราก็เลยเลือก1เดือนแสดงว่าก็ต้องเลือกเวลาก่อนล่ะจริงๆเนี่ยมหาลัยเขามีกฎคือเขาก็ไม่ขัดจริงไหม
คร
ับเพราะว่าเป็นทางที่แบบทุกคนต้องได้มีโอกาสอ่ะลูกผู้ชายใช่ไหมเหมือนผู้หญิงก็คือมีสิทธิ์ลาคลอดได้กี่เดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับ
อืมค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่กอล์ฟต้องทำนอกจากว่าเตรียมเรื่องลางานก็คือต้องพักงานละงานตรงนี้เราก็จะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทางโลกตรงนี้ใช่ไหมคะ
ครับผม
และทีนี้ในทางธรรมล่ะถ้ากอล์ฟจะต้องไปบวชเนี่ยกอล์ฟต้องเตรียมอะไรก่อนหรือเปล่า
ถ้าในทางธรรมก็คือส่วนมากพ่อแม่จะเป็นคนเตรียมพวกเครื่องอุปสมบทนะครับ
อ๋อเขาต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเราก็
เคยได้ยินเหมือนกันว่าต้องมีผัดตรงผัดไตรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
บิดามารดา
จัดการให้หมด
จัดการให้หมดครับผม
ค่ะแล้วตัวกอล์ฟเองล่ะ
ส่วนผมก็ใช้
อะไรไหม
ใช่ครับก็คือใช้เวลาเตรียมตัวเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ครับ
เหรอคะ
ครับผม
ตอนนั้นคือต้องไปพบกับต้องทราบไหมคะว่าใครจะเป็นพระพี่เลี้ยงพระอุปัชฌาย์
ใช่ครับต้องเข้าไปหาพระอุปัชฌาย
์ไปที่วัดแล้วท่านก็จะแต่งตั้งมาเหรอคะ
ใช่ครับ
ใช
่ครับก็คือต้องท่องคำบาลีแล้วก็หรือที่เรียกกันว่าขานนาคครับให้คล่องเพื่อใช้ในพิธีโดยฝึกซ้อมกับพระอาจารย
์
ก็คือพระพี่เลี้ยงครับ
ก่อนถึงวันบวชจริงนี่ต้อง2อาทิตย์แล้วนะว่าเราต้องไปทำตรงนี้
ใช่ครับผม
ค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือเที่ยวไปเที่ยวมาเหรอคะ
ก็จะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาครับ
ไปที่วัดนั้นแล้วก็ไปกลับแล้วก็ไปฝึกอะไรก็ว่าไป
ครับอาจารย์อ๋อ
ครับผมแล้วยากไหมคะการฝึกขันนาคอะไรนี่ยากไหมคะ
ยากครับมีบางบทนะครับบางทีก็เราก็จำได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าถ้าเราท่องกันประจำก็จะจำได้ครับ
อ๋อ
ครับ
เขามีไว้เพื่ออะไรคะถามเป็นความรู้นิดนึงขันนาคนี่คือการ การทดสอบหรือว่ายังไงคะหร
ือ
การถามว่า
ให้เราฝึกซ้อมให้เราแบบว่านิ่งอะครับอาจารย์ใช่คร
ับเคยได้ยินเหมือนกับจะต้องมีอย่างเช่นอะไรนะอะไรนะอะไรอามะพันเตอะไรนี่
ใช่คร
ับ ใช่ได้ยินคำแบบเนี้ย
เกี่ยวครับ
พวกนี้คือว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าท่านจะต้องซักประวัติเรา
ใช่ครับใช่ครับ
มันมีคำถามอะไรบ้างก๊อฟลองยกตัวอย่างได้ไหมที่ยังพอจำได้เนี่ยเกี่ยวกับการถามอะไรเหล่านี้จะมีเหมือนกับว่าแปลเป็นไทยก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นภาษาบาลีอะค่ะ
ครับผม
จะมีถามว่าอะไรบ้างคะ
ก็
ตัวอย่าง
เขาก็จะถามว่ายกตัวอย่างนะครับก็จะถามว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
อ๋อมนุษย์เสสีอะไรนั่น
ใช่ครับผมอันนั้น
นะอ๋อแล้วเราก็ต้องตอบไปว่าเราเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยแหละ
ค่ะก็คืออามะพันเต
อ๋อต้องพูดจารู้เรื่องนั่นเองใช่ไหมคะรู้ตัวเองทุกสถาน
ครับ
แล้วจะมีอะไรที่แบบเออถ้าเกิดพูดผิดก็แย่สิถ้าอย่างนั้น
ใช่อาจารย์ก็คือถ้าถามว่าเป็นคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วเราตอบว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยครับ
อันนี้ก็มีปัญหา
แหละต้องบวชไม่ได้แน่ครับอาจารย
์เข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าต้องเช็คให้ดีใช่ไหมคะ
ครับ
เราก็จะถามเกี่ยวกับอะไรอีกเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมีไหม
มีนะครับผมแต่ตอน
จำไม่ได้ละแต่ก็มีใช่ไหม
ครับผมใช่ครับ
เป็นเรื่องที่เหมือนกับต้องตรวจสอบตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนเพศเป็นเพศอะไรเพศเป็นเพศเขาเรียกเพศ
บรรพชิต
บรรพชิตใช่นั่นเองนะคะนั่นก็คือขันนาคเอาล่ะทีนี้พอตัดสินใจแล้วก็ต้องไปเตรียมทีนี้ตอนเตรียมเลือกวัดนี่ตอนนั้นก็ไปบวชที่ไหนอะคะ
ตอนผมบวชที่วัดวังยาวครับผม
เป็นวัดที่บ้านเกิดเหรอคะ
ถ้าวัดที่บ้านเกิดนี่จะเป็นอยู่อีกวัดนึงครับผมแต่ว่าบวชในพระอุปชาอยู่อีกวัดนึงครับ
เหรอคะ
ครับผม
ก็เลยต้องไปอยู่วัดที่พระอุปชาอยู่ด้วยหรือเปล่าเราต้องอยู่ในวัดที่พระอุปชาอยู่ด้วย
ไม่จำเป็นครับ
อ้าวเหรอคะ
ครับผม
อ๋อพิ
จาร
ณานะคะ
เรามาจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้บ้านนะครับ
อ๋อแสดงว่าเราก็เลือกได้อีกด้วย
ใช่ครับ
อ๋อคุณพ่อคุณแม่จัดการให้
ครับผม
และสิ่งที่เลือกก็คือท่านก็กล่าวว่าลูกอยู่วัดนี้แล้วก็จะได้อยู่ใกล้พ่อแม่ด้วยหรือเปล
่
า
ใช่ครับ
อ๋ออันนั้นก็คือเสร็จพิธีไปใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับ
ทีนี้ในส่วนพิธีรีตองนี่คำจริงก๊อฟก็คงจะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรมากสิมีช่วงไหนไหมที่ก๊อฟรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราซาบซึ้งหรือเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกอะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราเปลี่ยนสภาพอะแล้วเราก็กำลังจะเป็นพระนะคะ
ครับผมก็จะเป็นช่วงตอนที่หลวงพ่อนะครับท่านให้ผมขึ้นเทศ
โอ้โหนั่นคือตอนนั้น
อันนั้นคือ
ผมผ้าสีอะไรแล้วคะ
ผมผ้าเหลืองแล้ว
ผมผ้าเหลืองเอ๊ะช่วงขั้นตอนของการบวชเนี่ยจะห่มผ้ากี่สีคะช่วงแรกที่ตอนโกนศีรษะเนี่ย
ก็จะเป็นผ้าขาวก่อน
อ๋อเป็นผ้าขาว
ใช่
ก็หมายถึงอะไรคะผ้าขาว
น่าจะแบบ
ยังไม่ได้เป็นพระใช่
ไหมครับ
ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระ
ย
ัง
ไม่ได้เป็นพระเป็นนาคอยู่
เป็นนาค
ครับผม
แล้วหลังจากนั้นล่ะ
หลังจากนั้นก็ห่มผ้าเหลืองครับ
อ๋อห่มผ้าเหลือง
ครับ
ค่ะแล้วก็กี่วันแล้วคะถึงได้เทศเนี่ย
อยู่ประมาณ2อาทิตย์ครับอาจารย
์อ๋อต้องเทศแล้วเหรอคะ
ใช่ครับหลวงพ่อให้ขึ้นเทศเลยครับ
อ๋อท่านก็ทดสอบเราว่าเราจะพูดได้ไหมเหรอคะ
ใช่ครับ
ตื่นเต้นไหมคะ
โอ้ตื่นเต้นมากครับอาจารย์ญาติโยมเยอะเลยครับ
อ๋อเรียกว่าเทศโปรดญาติโยม
ครับผม
แล้วก็จำได้ไหมหัวข้อที่กรอบมาขึ้นเทศโปรดญาติโยมเนี่ย
ก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคร
ับ
อ๋อ
ก็เลยพูดเรื่องนี้ก็ต้องไปค้นหาความรู้มาใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมที่จะพูด
ใช่ครับ
แล้วเป็นไงความรู้สึกของเรา
ตื่นเต้นครับเทศไปสั่นไปครับอาจารย
์คนเทศครั้งแรกแต่ก็เป็นความประทับใจนะ
ใช่ครับ
แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ท่านก็ต้องคือตอนนั้นท่านต้องกราบไหว้พระลูกชายใช่ไหมนี่เนื้อความรู้สึกมันคงแปลกอยู่นะในตอนนั้นนะคะ
คร
ับแล้วกิจวัตรประจำวันของคนที่เป็นพระเนี่ยลองสาธยายได้ไหมว่าพระเขาต้องทำอะไรบ้างเพราะบางคนชอบพูดนะบอกว่าโอ้เป็นพระนั่นเหรอสบายไม่ทำอะไรรู้สึกว่าชีวิตไม่ลำบากบางคนพูดอย่างนั้นนะ
ก็บางคนก็
เขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงในเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเลยต้องถามคนที่ไปเป็นพระจริงๆว่าพระต้องทำอะไรบ้าง
ครับผมเริ่มแรกเลยนะครับก็คือเช้ามาเนี่ยครับก็จะมีการทำวัดเช้าทำวัดเช้านี่ก็ต้อง
ตื่นสักกี่โมงคะ
ประมาณตีสี่ครึ่งครับ
เอาแล้วทุกทีปกติเคยตื่นไหมตีสี่ครึ่ง
ปกติจะตื่นเจ็ดโมงครับอาจารย
์ทีนี้ก็ตั้งปลุกกัน
ครับครับก็คือตื่นตีสี่ครึ่งมาก็มาจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำวัดเช้
า
ท่องบทสวดมนต
์
นั่งสมาธิ
จนถึงก็เคยทำ
ครับผมประมาณหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเพื่อจะออกไปบิณฑบาตครับครับ
ก็ต้องนุ่งห่มอะไรนะเขาเรียกอะไรคะ
ห่ม
ชุดของท่านเน
ี่
ย
ใช่ครับผม
ค่ะทำให้เรียบร้อยด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่
แล้วก็มีบาตรประจำตัว
ใช่ครับ
ก็แบกบาต
รครับ
ออกไป
ครับ
แล้วตอนไปนี่ไปกันเยอะไหมคะ
ไปก็ จะเป็นสายๆไปอ่ะครับ
อ๋อ
ก็คือ
แยกเป็นสายไปเหนือไปใต้ไปทางไหนบ้างเขาก็จะแบ่งกันเลยอ่ะ
ใช่ครับ
แล้วของก๊อฟก็ตามทีมของก๊อฟไป
ใช่ครับผม
อ๋อ
ก็คือเคยเราไม่เคยถอดรองเท้าเดินบิณฑบาตนะครับตอนเป็นพระเนี่ยก็คือต้องถอดรองเท้าบิณฑบาต
ใช่เพราะว่าพระท่านจะไม่ใส่รองเท้าแล้วเราจะรู้สึกแยงๆหรือเปล่านะ
ครับอาจารย
์คือใจมันอาจจะรู้สึกนะ
ครับ
ต้องเดินเหยียบไปบนอะไรนะ
ถนนลูกรัง
ซึ่งอะไรไม่รู้แหละ
ครับ
เป็นความอาจจะไม่สบายกายใช่ไหมคะ
ครับ
บางทีไปเหยียบก้อนกรวดอะไรเงี้ย
เจ็บมากครับอาจารย
์
เท้าพองครับวันแรกเท้าพองเลยครับ
คนไม่เคยก็จะอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเหยียบไปบนพื้นซึ่งเป็นไม่รู้ว่าจะปฏิกูลอะไรนี่คือต้องปรงให้ได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
อันนี้คือสิ่งที่มันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ไม่เคยใช่ไหมเอาแค่ว่าง่ายๆแค่การเดินบิณฑบาตเนี่ยนะคะ
ครับ
แล้วระหว่างที่เดินไปนี่ต้องทำยังไงไปด้วย
ก็คือ
กำหนดอะไรไหมคะ
ก็ให้กำหนดว่าย่างหนอก้าวเท้าหนออะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับ
ก็คือมีการกำหนดจิตขณะเดินด้วย
เพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดจิตเนี่ยความรู้สึกจะไปอยู่ที่เท้าเท้าเราจะเจ็บจริงๆครับเจ็บมากครับผมแต่ว่าพอกำหนดแล้วดีขึ้นครับอาจารย์คล้ายๆว่าเราไม่รู้สึกที่เท้าครับแต่ว่าเราไปกำหนดจิตว่าเราก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์
ก็ทำให้เท้าเนี่ยคลายความเจ็บลง
ครับ
อันนี้เป็นเทคนิคที่พระในกลุ่มเนี่ยท่านก็บอกไว้ก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าเราทราบอยู่แล้วหรือว่าเราใช้วิธีนี้เอง
อันนี้ไม่ได้บอกนะครับ
แต่ตัวเองทำ
ใช่ครับ
อ๋อค่ะอันนั้นก็เป็นเทคนิคที่ก๊อฟได้ในขณะที่เป็นพระ
ครับ
แล้วอยากถามนิดนึงว่าเวลาเป็นพระเนี่ยคงมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นคารวาสธรรมดาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อะไรบ้างที่ทำให้ก๊อฟรู้สึกว่าตรงนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นมีสติรู้มากขึ้นเนี่ยมีมากมายไหมคะลองเล่าให้เราฟังหน่อยอย่างน้อยศีลก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
การถือศีล227ข้อซึ่งมากมายนะถ้าเทียบกับคนทั่วไปมี5ข
้อครับผม
ต้องระแวดระวังมากเลย
ก็คือเวลาเราจะทำอะไรนี่เราต้องมีสติมีสติอยู่ตลอดนะครับ
เหรอคะ
ครับผมถ้าเราไม่มีสติปั๊บเนี่ยเหมือนเราเป็นคารวาสตอนเป็นคารวาสเราก็จะส่งเสียงเอะอะวอยวายเสียงดังได
้
แต่ว่าพอเราเป็นบรรพชิตแล้วนะครับบวชเป็นพระแล้วเนี่ยคือเราจะเอะอะเสียงดังวอยวายก็ไม่ได้
สงบสำรวมมากขึ้น
อย่างมดอย่างเงี้ยครับเวลาถ้าอยู่ที่ห้องเงี้ยถ้าเป็นผมนี้จะไม่ค่อยถูกกับมด
ค
ือมดขึ้นผมจะฝาดกวาดปัดบี้มั่งอะไรบ้
าง
มดก็จะตายใช่ไหมครับท
ี
นี้พอเป็นพระครับไปอาบน้ำก็เจอมดครับอาจารย์เจอมดแล้วเราทำอะไรไม่ได้ด้วยครับก็คือ
เราต้องอยู่ห่างและเราต้องไม่ไปทำอะไรเขาใช่ไหม
ครับ
โอ้มันก็ยากนะบางทีอย่างตัวพี่เองเนี่ยเห็นยุงบินผ่านมานี่อดไม่ได้แล้วยุงหลงเข้ามาในรถนี่ไล่ตบเลยนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมาวี่วี่อย่างเงี้ยนะคะเราก็รำคาญมันใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะไม่ทำใช่ไหมฮะก็ไม่ตบยุง
ครับ
ทีนี้ระหว่างกลางวันเนี่ยสมมติว่าพอไปบินทบาทกลับมาแล้วต้องทำอะไรต่อล่ะคะ
ก็ส่วนมากก็คือจะทำความสะอาดวัดนะครับ
อ๋อเหรอฮะต้องมีค่ะ
ครับ
การทำความสะอาดวัดด้วย
หรือไม่ก็จะมีกิจนิมนต
์
กิจนิมนต์ครับผมก็จะออกไปตามสถานที่ที่ญาติโยมนิมนต์ไป
ค่ะ
ส่วนมากก็จะเป็นพวกขึ้นบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยครับอาจารย
์ก็ต้องตามในทีมที่เป็นพระอาวุโสไปด้วย
ครับใช่
แล้วอย่างนี้พระใหม่นี่จะลำบากใจไหมคะบทสวดบางอันยังไม่คล่องไม่ทำไงล่ะ
อาจารย์ครับว่างเป็นไม่ได้ครับอาจารย์ถ้าว่างปั๊บเนี่ยต้องเอาหนังสือบทสวดเนี่ยครับคือขึ้นมาท่องเลย
เพราะรู้ว่าจะต้องมีงานใดบ้างที่ต้องไปใช้ใช
่ไห
มก็ต้องใช้บทเหล่านี้ให้
ก็จะมีพระท่านก็จะบอกว่าต้องบทนี้นะบทนี้นะให้ท่องไว้อะไรเงี้ยคร
ับ สรุปดูเหมือนเป็นพระดูเหมือนจะไม่ค่อยว่างนะคะติดกิจนิมนต์บ้างอะไรบ้างมาก
ใช่ครับใช่ครับ
ก็มีเรื่อง
เวลาว่างไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับ
แสดงว่าท่านก็ต้องวางเลยโทรศัพท์นี่ท่านก็คงจะใช้มากไม่ได้
ตอนผมบวชนี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไป
ท่านไม่เอาโทรศัพท์ไป
ครับผมฝากไว้ที่แม่เลยครับ
แล้วถามว่า1เดือนที่ท่านไปเป็นพระเนี่ยสิ่งที่ท่านได้แล้วท่านคิดว่ายังติดตัวเนี่ยนะคะคุณก๊อฟเนี่ยคิดว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรคือทำให้คุณก๊อฟเปลี่ยนไปมั้ยแล้วก็อะไรบ้างที่คุณก๊อฟรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตปัจจุบันของก๊อฟเนี่ยมันได้อิทธิพลจากการที่ได้ไปบวชแล้วทำให้นำมาใช้กับชีวิตประจำวันทุกวันนี้ค่ะ
ก็คือเล็บชีวิตนะครับใช้ชีวิตนี่เรียบง่ายขึ้นนะครับไม่เร่งรีบไม่อะไรครับแล้วเรามีสติมากขึ้นครับ
อ๋อมันทำให้เรามีสติขึ้น
ครับแล้วก็การสำรวมกิริยาครับผม
อ๋อ
ครับ
ก็คือสรุปแล้วมันก็เหมือนกับเราซึมซับใช่ไหมคะแล้วก็มันก็นำมาใช้ได้เพราะเราเห็นคุณค่าตรงนั้น
ครับ
ก็นำมาใช้ได้
ครับ
รู้สึกว่าสิ่งที่คุณก๊อฟพูดเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนนะคะที่มีลูกชายที่อายุใกล้บวชฟังอาจจะต้องคิดเหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ย การที่จะขัดเกลาลูกเราเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่จะช่วยอำนวยให้เขาได้เรียนรู้นะคะเขาอยู่ในสภาพปกติเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะไปปรับให้มันง่ายขึ้นมาจะต้องไปสถานที่ที่เหมาะสมนะคะ
ถ้า
ก๊อฟมีโอกาสจะแนะนำน้องผู้ชายเนี่ยก๊อฟจะแนะนำอะไรน้องๆค่ะ
ก็คือน้องที่คิดจะบวชนะครับก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับเรื่องแรกเลยนะครับว่าเรามีความพร้อมนะครับที่จะบวชมากน้อยเพียงใดนะครับก็คือเมื่อเราไปบวชแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติหลายๆอย่างนะครับเช่นการถือศีลภาวนาแล้วเราต้องปฏิบัติคือถือศีลมากกว่าคารวะด้วยแล้วก็ทุกๆอย่าง
คือไปแล้วก็ต้องทำให้เป็นอย่างนั้นจริง
ๆ
ตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้จริงๆความจริงสรุปแล้วคือใจต้องพร้อมก่อนนะ
ใช่ครับ
ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเข้าไปเพราะมันก็จะฝืนจริงไหมคะ
ครับอาจารย์
วันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ก๊อฟให้เราเนี่ยก็คือทำให้เรามองเห็นนะว่าจริงๆชีวิตของการเป็นพระเนี่ยจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้ไปได้เข้าไปอยู่ในเพศของบรรพชิตแล้วก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ฝึกตนฝึกใจฝึกกายแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะ
ร
วมทั้งนำประโยชน์นั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ทางรายการมันจะทอดสนทนานะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณกอล์ฟหรือว่าคุณนราธรพรหมจารีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่กรุณามาแสดงความรู้สึกและเล่าประสบการณ์ของการบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเนี่ยให้กับพวกเราทางบ้านที่ได้ฟังกันนะคะต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็พบกับรายการมัจจุทวารตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ